SBS Radio.
Kasama ko ngayon, nagbabalik ang ating suking or resident dementia expert, si Dr. Bong Sanosa, at si kasama niya si Dr. Lourdes Hosa ng Dementia Society of the Philippines at si Ginoong Rogi Felipe. Magandang araw.
Magandang araw, Maridel.
Magandang araw.
So kayo po ay dumadalo ng isang conference kaugnay ng dementia.
Yes, so we're here to attend the Asian Society Against Dementia na Melbourne, Australia ang sponsor. But prelude to that, umattend rin kami ng opening ng isang event na Big Leap for the Filipino community.
Maharlika Wing.
The Maharlika Wing for the Filipino elderly na pwede nilang puntahan at pasyalan.
So, una muna sa lahat, gaano kahalaga o gaano kaimportante yung Maharlika Wing na ito para sa mga kababayan nating nakakaranas ng dementia?
Okay. Alam mo, Maridel, kasi I've been working with the Australian Filipino Community Services for several years. I think more than 5 years. And it is a dream of the Australian Filipino Community Services to have their own, no, own home na matatawag nila na kung saan mas kampante sila, mas palagay. No? Although this is only a wing, but this is, I think, a small leap na magiging big leap for the Filipino elderly, no, para may sa kanila.
So ang Maharlika Wing na ba ito ay para lang sa mga may dementia o kahit yung mga ika nga nila matandang miyembro na nangangailangan ng 24/7 care?
Hindi lang to para sa mga dementia kundi doon sa mga Filipino elderly na nangangailangan ng 24/7 supervision. At I think ini-open rin to for respite, yung gustong magbakasyon for a weekend, ina-adapt rin nila doon. So they're going to provide activities and daily supervision sa mga gamot, no? At the same time to monitor yung patients.
So maganda siya kasi kung dahil sinabi niyong Maharlika Wing, sa pagkaunawa ko, specialized Filipino care.
Yes, so it is culturally adapted for Filipino. Kaya yung kasama namin yesterday ng mga Filipino elderly ay tuwang-tuwa, no, nung mabuksan ito kasi masasabi nilang kanila ito ang makaka-adapt sila personally. At kasi ang nandoon din is mostly Filipinos, no? So madaling magsalita, madaling magbigay ng mga pahayag, komento, kasi kapwa Pilipino andoon. Kumbaga sa ano, nandoon ka sa sarili mong bansa, no? Hindi ka malulungkot lalo na kung ikaw ay nag-iisa.
Pwede kayo mag-usap kung ano nangyari sa pinakauling telenovela.
Yes, oo.
So meron pang para bang nangangapit bahay ka, hindi ba?
Mm-mm,
dahil
mm-mm.
Dito sa Australia kasi madalas hindi mo kilala yung kapitbahay mo. Mm-mm. Medyo hindi mo alam kung paano mo hihilingin yung isang bagay dahil hindi mo masabi sa wikang English yung kurot or sikmura.
Correct, oo. Saka alam mo naman, pag may dementia na, bumabalik ka doon sa original language mo, no? So, mas nakaka-adapt sila, no? Pag nandoon yung community na kanilang kinalakihan.
Dr. Hosa, nakita niyo kahapon. So, ano sa tingin ninyo ang kung ihahambing sa atin sa Pilipinas?
Actually, ang ganda nung pagkaka-set up, ang maganda kasi sa ginawa nila, liban dun sa binanggit ni Dr. Sanosa, mayroon din weekend activity wherein hindi naman kailangan i-stay ang pasyente 24/7. They have the option na parang magpupunta lang sila doon tuwing Saturday and Sundays. So time off for the family and to enjoy yung mga kamag-anak nila.
So, mahalaga, hindi
maganda,
ba?
Maganda. Kasi magkakaroon ng may rekindle yung pagsama-sama ng bawat Pilipino. Makakapag-usap sila ng language na komportable sila. Mm-hmm.
So, mahalaga rin ito para sa delay.
Oh. Yes. Saka, ano, idadagdag ko rin, Maridel, yung i-adapt kasi ng Australian Filipino Community Services, yung gininto ang ala-ala na ginagawa namin sa Pilipinas. No? Ito yung pagbabalik tanaw sa kabataan nila, kung anong ginagawa nila, kamukha ng mga Peria Games.
Naalala ko yun.
Yung ruleta, Peria Games, yung bote, lalagyan susyot ng rings. No? At ngayon, meron silang bago ngayon na i-adapt nila na ginawa namin sa Pilipinas. Alam mo yung slipper na alpombra ng pangmatanda.
Yung parang suede.
Magdi-design sila noon. I-design nila. So, sa kanila na yon after. So, sa Pilipinas kasi ang tawag namin doon is memory steps, no? So, i-adapt nila yun. Wherein they're going to develop their skills and yung artistry nila.
Parang matitrigger din yung senses.
Yes. Oo. At kagandahan yung ginawa nila isa kanila na.
So, Roger, ikaw ay kabilang sa isang kumpanya na pharmaceutical company na gumagawa ng mga gamot. Pero alam natin na walang gamot, hindi ba, ang dementia. So ano yung mga pag-usad sa gamot na nakakatulong sa mga taong na-diagnose ng dementia?
So bilang empleyado ng isang kumpanya, ang ginagawa namin ay we do partnership with doctors in the Philippines for continuing medical education. So dahil alam natin wala pang gamot na makakapag
lunas
na makakapag stop dun sa sakit ng isang pasyente, ang ginagawa lang dito ay ina-address lang yung mga symptomatic problems ng mga pasyenteng may dementia. So bilang parte ng pharmaceutical industry ay ine-educate na namin ang mga doctors by partnering with them at pagsama sa mga congresses, conventions tulad nitong Asian Society Against Dementia para sa pag-advance ng kaalaman tungkol sa dementia at sa iba pang mga sakit na may kinalaman sa dementia.
So paano natin malalaman kung ano yung angkop na paggamot o pag treat ika nga sa ating mga pasyente pagdating sa mga ganitong bagay? Dr. Hossel.
Sabi nga nila, individualized therapy. Hindi yung pwede kay pasyente na ito angkop sa pangalawa. So dapat talaga pag ini-examine ng pasyente, titingnan mo ano yung basic needs niya. So kung cognition or sa pag-isip, may gamot para doon. Yung symptomatic na pinoprovide, kung mas prominente ang behavior, mayroon din mga gamot na angkop para doon. Liban sa mga gamot, mayroon din tinatawag na non-pharmacologic. So meaning, ito yung katulad ng pinoprovide ng nursing home. Pwedeng recreational therapy, music,
pagawa
ng chinelas sa memory, yung steps nga sinasabi ni Dr. Sanyosa, maraming mga bagay na pwede ibigay, hindi lang puro gamot. So support from the family, malaki ding bagay para ikaka-unlad or ikaka-stabilize ng isang pasyente.
So Asian Society at Dementia, mm-hmm. Pwede ba nating sabihin na dahil sa Asia tayo nang galing, mm-hmm. May hawig yung mga hinaharap nating problema, Doc Bong?
Sa dementia kasi is halos pare-pareho, no? Ang mga presentasyon, limot, may mga behavioral problem tayo, no? Ang pagkakaiba lang, nagkakaiba lang tayo is how are we going to approach, no, yung mga pasyenteng nasa iba-ibang lugar sa Asia. Kasi naniniwala tayo na ang pag-approach doon ay cultural, no? Cultural bound tayo. Kasi may kanya-kanya tayong technique sa pag-aalaga, pag-i-interview, no? At may mga pasyente hindi kailangan rin nakakapag-communicate, no? Mas madali sa kanila makipag-communicate sa sariling lingwahe, mas na-express nila ang tama nilang nararamdaman at mas naiintindihan ng doktor kung paano sila i-approach kung nasa sariling wika nila ang kanilang ginagamit.
Nabanggit mo ikalawa tayo sa Asia na na-diagnose?
Base sa prevalence, no? Sa mga datos na nakikita natin, kaya nga lang
pag sinabi mong prevalence, ibig sabihin
yung dami na nakita na may mga sakit na
so, nakumpirma na diagnosed?
Hindi pa naman to accurate, pero base lang sa numero na naipakikita sa kasalukuyan, pumapangalawa tayo sa Asia. Noong una is Malaysia, no? Pangalawa tayo.
Bakit kaya? Mas maganda lang ba yung monitoring natin? Mm-hmm.
Magdadagdag lang. Yung tinatawag nga nina dami or prevalence. Ang isa sa possibility, pwede kasi na overestimate kasi ang ginawa lang na prevalence study sa atin is survey. So, mas maari itong bumaba kung totoong nasuri yung mga taong nagsabi na sila ay magiging makakalimutin. Pero hindi natin masasabi kasi wala pang magandang prevalence study na napondohan ang Pilipino.
So, hindi ito yung na-diagnose?
Oo, ito yung mga individual lang na kinukolekta ang data.
Mm-mm. Pero nakakabahala ba yun?
Nakakabahala kasi sa lahat ng Asian na lugar, may study kasi na napatunay na magbabalun or dadami talaga ang mga tao na may dementia. At ang nakakatakot, mas marami ito sa low to middle income countries kung saan nandoon ang Pilipinas. Sa ibang mga developed countries, medyo nagsa-stabilize kasi sila.
Dahil mas naagapan?
Naagapan. Mas maaga sila nagkaroon, mas maagang nabibigyan ng lunas.
Maganda yung pelikula ng Still Alice.
Mm-hmm.
Kasi sinasabi niya na hindi na mimili yung dementia, mm-hmm. hindi ba? Dahil kahit bata ka, pwede kang magkaroon.
Kahit mayaman, kahit mahirap.
Kahit PhD yun, hindi ba?
Yes.
So, hindi siya namimili. Sa paglaon ba ng panahon, nakita niyo na malaking tulong din yung mga ganitong mga proyekto o pelikula o mga libro.
Oo, ito yung sinasabi nating awareness. No? Dapat tao alam kung ano ang mga simptomas, mga palatandaan. Kasi para malaman natin kung kailan tayo dapat kumonsulta sa doktor. Kasi unang mga several years ago, ang sakit na limot, parang parte lang, no? Tingin nila parte lang ng pagtanda. Si nanay makakalimot, matanda na kasi, no? But there's such a thing that ang limot ay katumbas ng isang sakit na tinatawag nating dementia.
May tanong ako, dahil sa ating mga pag-uusap, medyo napipick up ko na yung mga baka may sintoma, baka kailangan magpatingin. Pero ano yung magandang paraan na sasabihin mo sa tao na kailangan mong kumonsulta para malaman mo? Dahil hindi naman ibig sabihin na kukonsulta ka, ibig sabihin may sakit ka na, hindi ba? Dead end. Ibig sabihin, mas maagapan, mas maganda. Ano kaya ang pwedeng...
Bilang isang kapamilya para makumbinse ang magulang, parang ganun ba? So, kasi di mo ma-offend sila pag sinabi mo, Mami, tara, pumunta tayo para, dahil malilimutin ka na. So, offensive sa katalasan ng matanda sa atin. So, isang way para ma-encourage sila pumunta ng doktor is sabihin, tara ma, pa-check tayo ng iyong memory, mag-memory test tayo. Mas acceptable kasi sa kanila na it's part of yung regular physical examination para sasabihin sa kanila na at age 60 to 65, mas mainam na nagsusuri ng memory or cognition kasi may mga screening test naman na available. So the earlier na kasi ma-pick up, mas magandang intervention, mas magiging beneficial para sa pasyente kung pipick up sila mas maaga.
So hindi mo agad sasabihin malilimutin ka na?
Apo, kasi minsan offensive. Sabi nila normal ako eh. Bakit mo sinasabing malimutin ako?
Kasi minsan may mental block pa lang, hindi ba? Mm-hmm. Kulang ka sa tulog or pagod ka.
Preoccupied.
So yung mga ganong bagay.
Kamukha nung natatandaan ko yung kwento noon sa aming isang conference sa Bicol. No? Ang mga millennial kasi nagmamadali. Yung kausap ang lola, gusto nila may sagot ka agad. O ayan, di ka makasagot, makakalimutin ka na kaagad, no? So yung ganun pa lang, dapat nating bigyan ng oras, no? Na makareply ang mga kasi yung proseso, yung input, medyo delayed lang. Ang mga millennial kasi ngayon gusto merong sagot ka agad,
hindi makapaghintay.
Oo, yun, no? Dapat bigyan natin sila ng time rin na makapagproseso at makasagot. Bigyan natin ng tamang oras na makapag-communicate sa atin. Ngayon kung talagang matagal at wala at hindi sumasang-ayon sa kanilang sagot, sa kanyang katanungan, maaari tayong magsuspecha na maaaring ang merong nagsisimula na tayong magkaroon ng sakit na limot.
Dito sa Australia, nabanggit nung una na meron ng testing para malaman kung may kung vulnerable ka or may panganib na magkaroon ka. Sa Pilipinas ba may ganun na?
Actually, meron na tayong blood test, no, na sinasabi yung MDR, no? Ito yung blood test na pag nag-positive ka, kasi sabi nila at the young age, meron na rin tayong mga amyloid deposit at start at 30 years old, no? Kung ganoon,
parang mga barabara.
Yes, oo. Ngayon meron na tayong blood na test na sinasabi na lumalabas ang result after a month, tapos kung positive sensitive ka, you're high risk or vulnerable to develop dementia.
In addition, may mas luma na test ang tawag namin ApoE genotyping. So yung ApoE susceptibility gene. So bawat isang tao may dalawa noon. So 2, 3 and 4. So pag mas marami kang 4 or meaning dalawa ang 4 mo na nakuha sa magkabilang magulang, tumataas yung chance mong mag-ulyanin pagtanda mo. So,
pero hindi nangangahulugan.
Hindi nangangahulugan magkakaroon ka. Mas malaki lang ang chance.
Marami bang nagpapatesting?
Ang problema, isang hospital lang kasi ang mayroon noon. Hindi lahat ng tao alam mayroon palang available sa Pilipinas.
Medyo may kamahalan yung sinabi ko to na MDR test. No? Sa isang ordinaryong tao,
mabigat
kasi pag ikaw ay below 60 years old, that's 10,000 pesos.
Okay.
Okay, if you're a senior citizen.
Grocery na yun.
Yes. Kumbaga sa ano, upa mo na yung isang bahay, no? Apartment ang 10,000. Pag senior citizen ka, 8,000 pesos. So may kamahalan din.
Maraming salamat sa panahon ninyo at hanggang sa susunod. At abangan namin ang mga update.
Salamat.
Yes, salamat sa Maridel. Salamat.
Tell us what you think. Like us on Facebook or follow us on Twitter.